Hjaltason.
Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum samgönguráðherra fyrir hans framsögu hér í dag. Ég velti því nú fyrir mér eftir þessar umræður að vissulega höfum við séð það að það hefur verið lagt í samgöngumálum undanfarnar mánuðum og misserum og við urðum var við það hér í sumar að malbyggunarvélar voru á störfum víðum land en það er bara svo miklu meira sem þarf, og við erum sammálin það ég og hæstvirtur samgönguráðherra að það þarf að leggja verulega í og gefa verulega í varandi vegakerfi landsins og ég ætla nú ekki að þreita hann á því að vera að nefna öll þessi verkefni sem eru gífurlega umfangsmikil og mjög dýr og miklu meira heldur en einhverju 4 milljarðar eða 8 milljarðar. Þetta eru þó að þetta komi sér vel til viðgerða að þá er þetta ekkert í nýframkvæmdir. Sundahöfnbrautin til dæmis og Kjalarnesið, tvöföldun þar á akstursleiðum og svo má lengi telja. Ég bý með það von í brjósti að þegar við sjáum samgönguáætlunina birtast að þá verði tekið á þessu og landsmönnum og ferðamönnum boðið upp á framsýna og heimstæða samgönguáætlun sem tekur öllu þessu. Það er allt annað umhverfi í dag heldur bara fyrir nokkrum árum. Við erum ekki bara að tala aukin fjölda íbúa, aukin fjölda bifreiðum, aukin fjölda ferðamönnum, við erum líka að tala mikla aukningu á þungaflutningum á vegunum, fiskiflutningum, líka í sambandi við fiskeldi, miklu meiri flutningar alls þar að. Þannig að við erum að horfa allt annan veruleika heldur bara fyrir nokkrum árum. Ég ætla bara að koma eina spurningu hér í þessu fyrra mér, varandi innleðingu EES-regla, varandi atvinnuréttindi bílstjóra, flutningabifreiða og rútubifreiða. Nú leið þetta undir lok, núna 10. september síðastliðinn. Er í bígerð hjá ráðherra að framlengja þennan frest sem þessi bílstjóra hafa til að endurnýja sér réttindi?
Forseti Brýni fyrir þingmönnum